Luka, tarkatingi ru. Maria ipasuyu Yesu, arono atu. Ye kenetanin, ngan sisa Agustus tar betameran atu. Pang diltol nga leimot, yo tiepi ye tanamay rom nga. Be di leimot ule tuoreri, ilo ye rau ke kaungudil toledi. Ngan dara ke kaungudil toledi, in pombe kulkulunu, ye kene yo kruniyus ye tol kutomai, be matan kala tanamai siria yei. Lenga di tol leimot, yo tiepi ye malalakidi deri nga, ngan timulumulu pang ye malalakidi tabdi, abela titaredi. Ngan Yosep tani, inipa ye rarake dawidi. Lengai marit ye malala Nasaret, ke tanamai Galili, ailo pang yuria ye malalamai ke dawidi, yo ene Betlehemi. Ngan Yosep tani nikawa Maria, yo titar kalapang abe yolo, ina yarutilo, belo titar erilo ye raulapaw. Bong ye kene tani, in Maria kapuno mayoko ke pasuyungo. Lenga yarutie be Betlehem go, in be lalyo be, Maria ipasuyo natuno yei, in pombe, ngan le ipasuyo natuno tamoto mumuanga. Mudong la iduku ye wam, Inbe ipatekano du ye koror, yo tidar kani kriyasari lo yei, in lono. Yeso rumuyo keri lo wanga, ngani pon le imot. Di bangabangana ke maro tikawa bingi pang di tol-tol, yo matari kala di asara kiri yo edi sip-sip nga. Arono limi be tol. Ye ni tanin, di tol-tol patuti ebe ke dige ke malalamay tani. Anen ngan bebong, ngan matari kala di asara kiri yo edi sip-sip nga. Mutung la bangabangana ke tol maya tu. Inidu pombe pangiri. Inbe tol may nun ngan ilang ray di le, titataray may san. Bungan bangabangana tani iniwe tapang dinen. Hoy, kin katataray be? Kapalong, awi akawa bingi dokmata pang la singa. Bingi dokmata tani, inule yei diltol nga leimot, lelo di ponana wiliwile. Nukot bong katayi, garupa tu ipasuyo na tuno malalamay ke Dawiti. Ngan kase tani, intol may krisi, yo mukungan maroy tara betang amerana ye, be uli ikaw ang leimot, ay pamulang ye sudok tiap tani yo be garungangi. Inbe tarkilang aki yo be lumim galang ye, innen, uli kakamata kase atu, yo tiduku ye wam, inbe tipatekano du igien koror lono, yo tidar kani kiriasari lo yei. Bangabane ke marotani iniwete nenay mot, ngan le patu lew, inbe di bangabangana ke maro lilitimay, tipa ke malala ke maro atisi. Ye bangabangana tani atikuro, inbe titmaka maro ene. Tine, titmaka tolmay maro, yo yepe ti, inene. Inbe dildol ke tana yo maro lono pang di maysan nga, ngan ulay kawalo sila na kipang di, at yepe ye. Mutungla di bangabangana ke maro tina, ngan tiyega di sila at yepe. Inbe timula tilopang ye malalaki maro. Leta undi tol-tol yung matarikala di asara nga, nganti maritle tine. O, nga uli talopang Betlehem, alo takamata suta niyo pumbe ni, a tolmay weta pa idi. Lenga ti pataraya tilo, ngan lelo ti kamata Maria ye Yosep, inbe kase mitiap tani, yo ti patakeneo duginin kurorlo ni. Ti kamata kase tani ay mot, mudong la tuwete tumunay betang atinayo bangabangana ke maro, iniwete pang diye kase mitiap taninga. Ngan nen le di iltol le imot, yo tilunga betang akiri iltol yo matarikala di asara nga, ngan titakraye. Bung madia initar betang atina, ngan le imot lo lono, inbe lon ka urata ye. Mudong di iltol yo matarikala di asara, ngan timulu pang ye urata kiri mulu, inbe titma ka maro ene le ilo ete. Yeso, lori punana yeso le imot, yo tilongo inbe tikamata nga. Ngan le kanono molmol, bentina yo bangabana ke maroiwe tapang di ye nga. Tisu yesu ene, arono sangaulru inbe balana tu. ngan kelimi be ru imanaila leye kelimi be tolki modong la tito momo kiriura abe tikuro kasemi tiaptani intinini inbe tisuene ye yesunga ngan enetani in bangabana ke maruyeta mukupang maria modong la kapone yenga modong la ti beleilo ye lal kebe yosep ye maria tito betanga yoikin ye girke maru yoika pang mosienga abe tikarade dile tini di galanga ye maromatana lenga ye rutikawa naturitani atilopang Jerusalem belo titara kasetani lo tolmai baene bentina girke tolmai wedanga ngani wedenen di kakaseta modu mumu angale mot yo tinari ti pasuidinga nganbe tikapdi pang tolmai lenga ye rutilolo ti doger ke tolmai yo iweta tuore lo ye raube ti baro robalu duru to balkaseru pangai Simeon kamata Yesu arono sangulru inbe balana lime ye kenetan intola tu yo yebe Jerusalem in enela Simeoni ngan ya intol nonono inbe igawalun liatu pang maru inbe maru amunu sileni pamere be iepa inam leloi kamata tolio maru ipoto be ule yedil dolke Israel lelori kendok maati inbe mukungan maru amunu silene iwete panganen be ule yebe nen le kamata tolmai krisi yo maru ipamere betamirane yei ngan la be imata nga nen le Simeon tani in maru amuni diriwo be imarita ilo pang kongolono ke baramamai ke sunguno. Mudongla Yosep ye Maria tikawa naturi Yesu atilo baramamai ke sunguno lono in lapao. Abe te urado le tito betangatina yo gerke maru iwede be tie inga. Ngan nen le Simeon tani inikawa kasetani le sipo ye baene in be itara pangete be iwete lopuna na kipang maro ye. Ye ine. O, tolmai. Awi akamata sokano numolmol ye matak. Bentinayo kutara betang amerane ye pao nga. Lebe nen, ngan kumalun pao. Aw kapreng ikiyong, a amata nokot nga, ngan lok punana. Yeso, nokot nga akamata tol yo be, ipamulam, ye surok tiap tani yo be garungami, in ye matako. Ngan tol tani yuk poto be, ye urata tani, in pumbe malangana, ye ril tol nga limot matari, ya in ben sul lulawana. Leole nun nga nilang ray ril tol, yu tipa ye rara kiti yura tiap, abe tikamata niye, in be ole ril tol tipit ril tol kiyong ke Israel ediye. Ngan nen le Yesu tamana le tinana, tilunga betanga ke Simeon tinayo iwetanga, le yeru lori belebele lewye. Mudong la Simeon ipamere di e betanga rokmata. Inbe iwete pang Yesu tinana Maria nen. Kasei, maroye taunu la itarui. Abe nen ngan ye iril tol ke Israel, le alunu la be, tiwala muridi pang maro, ay rauto di. Inbe alunu la be, titarlo di merana pang maro, ay itmak di nga. Maro itaru be, ye itar kilanga panga. Bong dil tol alunu le tiye ben koiki. Ngan la, ole soti na ikin solo na yeril tol lori nga, ngan ole isi ele ikin malangana. Inbe, ong to umin ole lom masingi ye, dawa ben pul matana la be sopala lumi. Anay kamata Yesu, arono sangul tol, inbe balana limi beatu. Garupatu yoyto kurata ben marokoni, in enela anay, ya in Penuel natuno garup. Inbe yain ipaye rarake aser. Mukungani kerele ye nintro tiep ye rai limi beru. Modong nintro imada, a ye itap, a yebe sokorai le se rai ki 84, a ye konga ki taunu. Nganata ni, in yege baramamai ke sungunu pitiap yege. Bong ye kele bong, ngan yebe baramamai ke sungunu lono, be ipatarao a isung pang maro. Inbe ye lal kapala, ngan ule isape ye kaningisu, inbe ipasli patarau leo. Ngan ye kene yo Yosep ye Maria tikawa Yesu, atilo barama mai ke sungunu lonanga ngan yala pau yebe. Le imani koro pata yedi inbe iwe dolopanana ki pang maro. Inbe igasa kasetani in pang ditoltol le imot yo titar matari a tinama maro be pamulu ditoltol ke Yerusalem nga. Yosep iya Maria timulu pang Nazaret. Arono sangaul tol inbe balana limi be pai. Yosep iya Maria tiyei sole imot yo ger ke tolma iwe dibe tiyei ngana imot. Mudong la timula tirupang tanamai Galili. Pang ye malalamai kiri tabdi yo Nazareti. Mudong la kasetani in keni dik mulu le gurana ki mai. Inbe maroi paponi ye logala. Le lon galanga dokma atasan. Inbe marolono panga le ii dokma atalapau. Yesu kasego inbe ilo baramamai ke sungunu. Arono sangulpai inbe balana tu. Ye rai kanakana nga, ngan Yesu di tamana le tinana, tilupang Yerusalem, ye gaomai kiri Yuda, yo tiwetene ye paskimloningi ke maroi. Lenga tiepa Yesu rai ki sangulbe balana ru. Mudongla di tamana le tinana, tito momo ke lalmayo kiri Yuda tani, letikawa Yesu lapau, a tie tilupang Yerusalem. Ngan tilo tiebe ye lal ke paskimloningi tani inay mot. Mudongla Yesu di tamana le tinana, be timulupang malalakiri. Ngan kasema tiap tani yo Yesu i, in sila yebe nangu la Yerusalem ngo. Bong tamana le tinana lori galanga ye yo, sila yebe, ngan tiap. Yaruti isa o, yeri diye nakapala ngan tipa. Lenga yaruti pa ye ke atua tidu. Mudongla yaruti sere. A titortor di rara kiri, le di toltol kiri kapala ye nga. Bong yaru malabe tipuske tiap. Mudong la timulupang Yerusalem belo matarisari. Ngan yaru tikaw rata maisan, ye serenga lelo ke tolki. Mudong la tipuske Yesu tani, yo yebe baramamay ke sungunulo na nga. Ya ini ye di panong tiwura ilonga betanga kiri. Inbe itor panindi ye betanga kapala. Ngan dil dolyo tilonga Yesu tani, in iraw betanga kiri kutumay maitina, ngan dokmata nga, le nga titakra ye logalanga ki. Inbe di tamana le tinana tina, ngan tikamata le titakra wiliwili ye lapaw. Mudong la tinani weta panganen. Ale natuk, nga ye lebe kie daranen pam nga. Awi aya tamam nga lumam muro koyong. Le amka urata maisan ye serengong. Mudong la Yesu tor dinen. Nga ye lebe ang ruka serao nga. Ang runga lumim galanga yaw nen. Oke be aebe ye nisan mulu tiap. Bung be aebe ye rumake tamak leo. Bung yarulo di galanga ye betanga yu betai. In lo na ki tiap. Mudong la Yesu ye di timula tirupang Nazaret du tiebe. In be pas leito betanga ke di tamana le tinana leo. Bung tinani ni tarso tinangan le imot lo lono. In be lon kaurati ye. Man Yesu ke ni dik mulu le ye tol mayoko. Inbe logalanga ki isehle mai. Inbe marolono dokmata panga. Inbe ritol tol le imot, lori dokmata panga lapaw.